lokho kwenzakalayo kuyamangalisa sikukela kithi intipho kayisekho ezitolo ukuthi sinyamalele yangaphi lathi kuyasithikeza kodwa isimanga ungahamba emkambo we-black market sigcwele impuphu ukuthi iphuma ngaphi kutheni beyithola njani yimbuzo esiyehlule ukuthi sizigcebulena kodwa siyazibuza nsuku zonke
kodwa ezitolo ikhona yini etholakalayo njalo itholakala sekutheni
iyathoka ezitolo itholakala ngesikhathi esikhatshana njalo itholwa ngabalutshwane mhlawumbe abanezihlobo ezisebenza khonapho mede ezihle zibafonele kumbe njalo iyabe itholakala ngabantu ababe besazana mbe labophatha izitolo kumbe labomaneja vele itholakala kwesikhathi esincane njalo iyabe intutshwane impuphu yakhona yona leyo entengo eyeneliswa ngabantu kodwa leyo entengo edurayo esingathi engagazethwanga maybe price yetholakalayo ezitolo edurayo yangikhona engeneliswa ngabantu
isilinganiso se 10 kg yenza malini?
10 kg ingabe kubo 90 something khona lapho ku 200 something dollars.
Le ngethengekayo kumbe ile dollar?
Le ngedulayo. Kodwa intengo ezitolo efanele ibe yethengwa ngayo le ethipe yakhona ngabo $45. Kodwa umkambo e black market yayithengisa ibe $75.
Abalahlupho abayithengisayo umkambo omnyama la ukuthi kumbe bengabotshwa?
Asikaze sibonele botshwa. Asikaze sibonele botshwa ngoba lathi siyahamba siyezithengela ababe yichayile emakethi. Abaningi bakhona njalo izimoto uyazibona zigele ziphuthumele ngezimpuphu ziyehlisa elapha nalaphayana. Asikaze sizwe leli khothi yokuthiwa umuntu otholakale le mpuphu eningi eyithengise ngekho emthethweni.